Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka, det er det samme som idiot, til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alteret, og gå først hen og forlig dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Jeg vil gerne bekende over for jer noget, jeg ofte bliver ganske irriteret over. Jeg bliver ganske, ganske irriteret, når nogen de bruger det her argument. Jamen, vi lever da i 2023, så det er et frygteligt argument. For det første, fordi det sådan set afskriver enhver tanke, der er tænkt før os, som om vi er de klogeste i hele verdenshistorien. Men dernæst, så det, som oftest netop bliver betragtet umoderne, og som derfor er gammeldags, fordi vi lever jo i 2023, det er moralen. Fordi vi lever i det her givne årstal, så behøver vi åbenbart ikke længere at være bundet til noget. Så hvis der er noget, og det er i dag særligt knyttet til seksualitet, eller for den sags skyld selvrealisering, hvis der er noget, der ligesom begrænser det hos os, ja, så er det gammeldags tænkning, og det er derfor også diskvalificeret. Alene på grund af det. Så uanset om det er fornuftigt eller ej, fordi vi lever jo i 2023. Hvis vi tager Jesu ord for gode varer, så er afskaffelsen af moralen i vores samfund et udtryk for ugudelighed, og det er et udtryk for en mentalitet, hvor Gud ikke blot har vigepligt, men har decideret indkørsel forbudt i vores liv og i vores verden. Men hvad sker der egentlig, når det er, at Gud han bliver smidt ud? Hvad sker der egentlig, når vi udviser Gud? I det 20. århundrede med to verdenskrige og en kold krig var rædselsfulde. Og lige præcis det århundrede var også et smerteligt eksempel på, hvad der sker, når vi tryklægger os til at sove med den indbildske opfattelse, at vi ikke har behov for nogen Gud, for des mere vi ved, des bedre bliver vi. Men den her trygge søvn, den blev brat afbrudt af de frygtelige konsekvenser ved, at mennesker kaster sig op til at være herre over både livet og døden. Det er på samfundsplan og verdensplan, men der er også noget på spil på det personlige plan. Den tidligere P1-radiovært Esben Kær, han har lige udgivet en bog, der handler om, hvordan man får en større tro. Jeg har ikke selv læst bogen, men jeg har hørt ham præsentere den. Og der siger han netop, at det første, vi må gøre, det er at fyre os selv som guder i vores eget liv. Vi må fyre os selv som guder i vores eget liv, for som han siger, vi magter det ikke. Vi magter ikke at være guder i vores eget liv. Og lige præcis det der med at ville være guder eller være gud i eget liv, det med at ville styre selv, det med at ville bekæmpe alt, som begrænser os, det har vi faktisk meget til fælles med datidens religiøse ledere, der levede på Jesu tid. De var dog fuldstændig optaget af moral, modsat os, men det var en moral, som de selv havde slibet til, de selv havde formet, så den passede dem og dem, de var. Nok sagde de, at Gud han var hovedingrediensen, men det var en Gud, som var blevet reduceret til et middel, hvorved at de kunne opnå en meget ønskelig belønning i deres liv, nemlig at andre mennesker kunne beundre dem. Men Jesus han tager en meget, meget spids nål og stopper ind i fortidens religiøse ledere og ligeledes vores antimoralske hoppeborg, og så påpeger han, at det er ikke andet end blindværk og bedrag. Det var indbilling dengang, at farisæerne og de skriftkloge, de synes, at de havde styr på deres liv, og de havde styr på Gud. Og det er indbilning i dag. Det er indbilning, at man uden videre bare kan afskaffe alt det, som har formet vores ældgamle civilisation, uden det har nogen konsekvenser for os. Det, som kristendommen sådan set påstår, som er en af, hvad skal man sige, dens hovedpåstande, det er, at der er en anden, der har ret end mig. Der er en anden, der har ret. Der er en anden, der har skrevet lovene og lagt dem ned i vores hjerter. Og bare fordi vi gerne vil afskaffe dem, og vi gerne vil lade som om, at vi kan det, så ændrer det ikke på, at det netop kun er under disse love, under disse regler, at den største frihed, den findes. Der er en klog mand, der har sagt, at det er kun det menneske, som har forsonet sig med Gud, der også kan forsone sig med sig selv og være i harmoni med sig selv. Og det er kun det menneske, som har forsonet sig med Gud og med sig selv, der kan skabe fred omkring sig og ud til verden omkring sig. Og sådan er det, fordi det er netop sådan, vi er skabt. Vi er skabt til at leve i Guds verden med alt, hvad den indeholder. Så hvis nu, at vi afskaffer alle de her regler, alle de moralske regulativer og ikke mindst den guddommelige forpligtelse, jamen så kommer vi aldrig nogensinde til at kunne leve et liv i fuldstændig fred og harmoni. Og vi kan ikke dele det ud, og vi har ikke noget at dele ud til verden. Det lader sig simpelthen ikke gøre. Og det er det, teksten sådan set påstår i dag. Du kommer aldrig ind i himmeriget, hvis ikke din retfærdighed langt overgår dem, som alle mennesker ser op til. Jesus han står over for de her religiøse jøder og siger det her. Han træder frem som en lærer, der siger, I har hørt, der er sagt. Altså, han gentager det, som er blevet sagt i over 1000 år. Meget klassisk lærerstil. Men Jesus bryder så også den her almindelige lærerstil radikalt i det, han fortsætter og siger, men jeg siger jer. Men jeg siger jer. Det der pointen her er ikke kun, at Jesus han radikaliserer og gør de her 10 bud, som var givet 1400 år forinden, næsten umenneskelige at overholde. Pointen ligger i særlig grad i dette, men jeg siger jer. Jesus står der på bjerget, og så påkalder han sig en autoritet, som kun er blevet påkaldt én gang før i hele historien. Det var også på et bjerg. Det var Sinai-bjerget, hvor Gud han steg ned og skrev de 10 bud på stentavler. Med andre ord, Jesus står nu på bjerget og påstår, at han er autoriteten over alle autoriteter til alle tider. Også i 2023. Så det er med andre ord ham, som alle må rette sig efter, og det er ham, alle står til regnskab overfor. Og det betyder blandt andet, at det kors, den straf, som Jesus han led, og det, med det gudsforladthedens mørke, og den totale vægt af skam og skyld og skændsel, det var en fuld ud retfærdig straf over dig og mig. Hvis man får en bøde for at køre for stærkt, eller man får en bøde for at ikke have parkeret sin p-skive, eller så bliver sludret at stille sin p-skive, så tror jeg, de fleste af os godt kan erkende og også vedkende sig, at der er en vis form for retfærdighed i, at man får en bøde for det og skal betale, om end det er super tavligt. Men hvad nu, hvis vi fik en bøde for vores liv, hvor der stod, at den skulle betales med korsfæstelsen og helvedes gudsforladthed? Vil vi så tænke, ja, det er vel meget rimeligt. Jeg tror, jeg vil klage. Jeg lever da et anstændigt liv. Det er en vanvittig straf. Jeg har ikke slået nogen ihjel. Men jo, siger Jesus, i Guds målestok, så har jeg slået nogen ihjel i det, når jeg kalder et andet menneske en idiot, eller når jeg har berøvet nogen deres glæde, Det er lige så slemt, siger Jesus. Hvis vores retfærdighed ikke langt overgår de skriftlærde fra farisæerne, så kommer vi slet ikke ind i himmeriget. Hvad skal vi så gøre? Det der er Jesus' men jeg siger jer, det runder sådan set helt ind, helt op i vores nutid, selvom der er kræfter, der forsøger at dæmpe ekkoet. Men det, jeg siger jer, det gælder alt det, som jeg selv finder på og bilder mig ind, er sandt. Og det gælder selvfølgelig også de ideologier, som har frasagt sig både kristendommen og også har frasagt sig den kristne arv i det hele taget. Men det er faktisk relativt enkelt og let at stå og pege fingre af mennesker udenfor, som alligevel aldrig nogensinde vil anerkende Bibelen som en autoritet. Det er ikke det, Jesus gør. Jesus han peger fingre af alle os, som anerkender Bibelen som en autoritet. Han peger fingre af dem, der på tilsvarende måde vil være dybt engageret i det kirkelige, i de kirkelige indercirkler. Han peger på sådan en som mig, der er præst, som ikke altid lige gider at kæmpe mod synden og det onde i mit liv, og som så på hyklerisk vis stiller sig op på en prædikestol og siger, at I skal gøre det. Han peger også fingre af alle os, der har tilbøjelighed til at bøje hans bud for at undgå at blive konfronteret med vores dårlige samvittighed, når vi ikke har lyst til at hjælpe den eller dem, der har brug for noget ekstra, f.eks. et fællesskab. Han peger også fingre af os, når vi forsøger at undskylde vores manglende hjælp til migranter, til de hjemløse, til dem, der er socialt akavet, eller endnu værre, dem, der er skyld i deres egen ulykke. Vi har jo masser af ting selv at tage os af, og i øvrigt, så giver vi også penge til nogle organisationer, som jo tager sig af de ting. Han peger også fingre af os, som synes, at der er visse paragrafer i den danske lovgivning, som vi jo ikke som på den måde behøver at overholde. Det vil altså skattelovgivning, færdselsregler eller noget helt tredje eller fjerde. Og så kritiserer han os, når vi synes, vi er så gode kristne, fordi Jesus han er jo død for os, som om det er en undskyldning for ikke at tage det kristne liv alvorligt. Vi bør minde os selv om, at Jesus siger, men jeg siger jer, det skal vi minde os selv om, hver eneste gang vi febrilsk forsøger at prøve at finde en undskyldning for ikke at gøre det gode, at gøre det, som Bibelen siger, vi skal gøre. Men når alt det her kommer til alt, så ja, så er der mange af os, der har en rigtig god moral, fører et fremragende, flot liv. Men hvis vi ikke tror, eller hvis vi tror, at vi aldrig nogensinde hugger en hæl og klipper en tå, ja, så er vores retfærdighed lige så god som farisæerne og de skriftkloges. Vel, den er god. Bestemt. Den er bare ikke god nok. Og det er den ikke af to årsager. Den ene årsag, det er, at det her det handler sådan set om vores medmennesker. Det handler om, at de må se Jesus. Det har altid været uhyrligt vanskeligt at få øje på den frelsende Herre Kristus, når en hyklerisk og tilnærmelsesvis ond kirke har stået i vejen. Det er der mange eksempler på igennem historien, at det har været sådan. Hvis vi tager alvorligt det, vi hørte Paulus sige lige før, at vi er vokset sammen med Kristus, så betyder det også, at det vi gør mod andre mennesker, eller undlader at gøre mod andre mennesker, vil direkte påvirke deres måde at se Jesus på. Vores handlinger og vores kristne liv, det viser, hvilken Gud vi tror på, og hvilken Gud vi håber på. Og det mennesker har desperat brug for at se og få øje på, det er den Gud, som i total hengivenhed hang på korset langt fredag eftermiddag og døde for os og for alle dem udenfor. Og den anden årsag, ja, det er, at det her det handler sådan set også om, at vi skal blive smerteligt bevidste om, hvilken belønning det er, vi søger. Farisæerne, de skriftkloge og ligeledes alle, som forsøger at dæmpe moralen, de gør det sådan set strengt taget, fordi vi søger belønning hos mennesker. Vi søger beundring, vi søger respekt, vi søger, ja, bare accept for andre. Så andre må synes, at vi er da ikke så forstokket, vi er da ikke så gammeldags, bare fordi vi går i kirke. Men er det det, vi i hjertet søger efter, så bliver det, Jesus siger, også fuldstændig ligegyldigt. Fordi hvorfor adlyde en Gud, som de mennesker, vi søger beundring hos, ikke regner for noget? Men hvis vi søger vores ultimative belønning hos Jesus, så vil vi også med hans ord blive gjort smerteligt bevidste om, at hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om at få det, som vi dybest set længes efter i vores sjæl, så skal vi ikke bare tage os sammen. Vi har brug for at blive reddet. Vi har ikke brug for en coach, som kan give os de rette værktøjer for, at vi kan få et godt liv. Vi har brug for en frelser, der vil handle igennem os, ud til andre mennesker. Vi har ikke brug for lette udveje eller overfladiske råd, så vi kan få magt over det onde og synden i vores liv. Vi har brug for en nyskabelse, som er så radikal, at den strækker sig helt ned til bunden i vores sjæl. Det sted, som vi håber, ingen andre får lov til at se. Med andre ord, vi har brug for Jesus. Vi har brug for ham som frelser. Vi har brug for ham som Gud. Jesus, han er til alle tider den største autoritet, som alle står ansvarlige overfor. Det er ham, der har ret, det er ikke os. Han er den, der både opfylder den lov, som Gud har skrevet ind i vores hjerter, og han er den, der frelser os, når vi ikke kan overholde den. Og han er også den, der byder os, at vi skal følge den. Lad os bede. Og Jesus, det kan vi ikke. Fordi vi er syndige, og vi har ikke magten og evnerne og kræfterne til at gøre alt det, som du siger, vi skal gøre. Og derfor beder vi dig om, at du selv vil gøre det igennem os. At du ikke vil efterlade os, men at du vil komme og nyskabe os. Og vil du holde os fast hos dig, som vi vokser sammen med, så vi kan sige lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os nu sammen rejse os og med hinanden tilønske. Vi siger det i kor. Og Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.